msikilizaji wako kwenye kipindi hiki cha neno. Mchungaji Jeffrey Wanjala Munyelo atafunza kutoka kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Mithali kuanzia aya ya 5 hadi aya ya 33.
Raha kwangu msikilizaji kujumuika nawe siku hii ya leo ili tupate hayo yatokayo kwenye neno la Mungu. Natazamia kuongezea elimu niliyo nayo kwa Mungu kwa ajili ya kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Mithali, nami najua kwamba hilo ndilo pia wewe walitazamia. Somo letu la leo latoka kwenye sura ya kwanza aya ya 5 hadi aya ya 33 ya kitabu hiki cha Mithali. Kumbuka kwamba kitabu hiki chaanza kwa kunena kama ilivyo kwa kijana anayejiandaa kutoka nje ya hali aliyoifahamu ya kuwepo na wazazi wake na kuingia katika ulimwengu wenye mambo mengi. Ushauri ndio aupokea hapa kama vile sisi tutaupokea, maana watufaa sisi. Nitasoma neno la Mungu kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya 5. Neno lasema hivi: Mithali za Sulemani mwana wa Daudi, mfalme wa Israeli. Kujua hekima na adabu, kutambua maneno ya ufahamu, kufundishwa matendo ya busara katika haki na hukumu na adili, kuwapa wajinga werevu na kijana maarifa na hadhari. Mwenye hekima asikie na kuongezewa elimu, na mwenye ufahamu ayafikie mashauri yenye njia. Aya ya 5, ndugu msikilizaji, ni kweli kabisa, hasa kuhusu watu ambao wametenda makuu katika vizazi vyao. Hamna wakati wowote waliofikia mahali fulani na kuona kana kwamba wayajua yote, na hivyo hawana haja ya kuendelea kuongezea elimu. Leo hii ni kawaida kuwaona watu wanaofanana kuwa wajua kila kitu. Ila mtu mwenye hekima usikia maneno haya na hivyo kuongezeka katika elimu yake. Kwa lugha nyingine, ukiendelea kusikia haya yaliyomo kwenye kitabu hiki, utakuwa mwenye hekima zaidi. Roho wa Mungu ana mengi sana mazuri anayotaka tujifunze, kwa hivyo ni vyema kuendelea kusikiliza neno hili. Kwenye aya ya 6, neno latuambia hivi: kufahamu mithali na kitendawili na maneno ya wenye hekima na mafumbo yao. Mithali sura ya 25 aya ya 2, msikilizaji, ina wazo hili ambalo twalipata kwenye aya hii ya 6. Wazo hilo ndilo hili hapa: ni utukufu wa Mungu kuficha jambo, bali utukufu wa mfalme kuchunguza jambo. Mungu ametupa injili tuitangaze katika paa za nyumba, na katika neno hilo kuna kweli nyingi sana, nayo ni kama almasi. Mungu hakuweka almasi juu ya nchi, ni lazima wanadamu kuchimba migodi iwapo wataipata. Dhahabu na almasi vina thamani sana, ni lazima kuchimbuliwa. Hivyo ndivyo ilivyo pia kwa mafuta. Na ndivyo afanyavyo Mungu, yani ni utukufu wake kuficha jambo. Kwa hivyo yatuhitaji msikilizaji kujifunza na kusoma neno hili la Mungu jinsi inavyohitajika. Bwana Yesu akinena, aliwaambia hivi hao Wayahudi kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 5 aya ya 39. Mwayachunguza maandiko, kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yananishuhudia. Katika haya tuona kwamba Bwana Yesu hakusema kuwa wasiyachunguze maandiko, lakini kwa kuwa hawakuyachunguza walifikiri kwamba wamepokea uzima huo wa milele kwa kuendelea kuyaangalia yale maandiko. Walisoma Biblia, lakini ujumbe uliomo hawakuupata, maana ujumbe huo na hazina hiyo ii katika Kristo. Rafiki, ikiwa hujampata Kristo katika Biblia, basi umekuwa kichimba tu, lakini si kama vile mtu achimbavyo kutafuta almasi. Kweli ya neno la Mungu li katika kitabu hiki chake, na ndipo ufahamu wa mithali na kitendawili na maneno ya wenye hekima na mafumbo yao yapatikana. Kutojua neno la Mungu ndiyo shida ya wengi walio wahubiri na waumini kwa pamoja. Ni lazima pawepo hali ya kumaanisha katika kusoma neno la Mungu, la sivyo hakuna kupata vito vya thamani anavyokusudia Mungu tuwe navyo. Changamoto ni kwamba twahitaji kuchimba kabisa kwenye neno la Mungu, kama vile tuambiwa kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya pili aya ya 15 inayosema hivi: jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari, ukilitumia kwa halali neno la kweli. Je, ndugu yangu, wajitahidi hakika kufanya hivi ambavyo neno la Mungu lasema? Iwapo wasema kuwa wajitahidi, nitakuuliza swali hili: ni lini ulisoma Biblia yako? Iwapo usomi Biblia yako, haiwezekani useme kwamba wajitahidi kujua hilo ambalo Mungu ataka ulijue. na kwa sababu ya kufanya hivyo, wengi wetu tumekosea hapa na pale, lakini haifai kuwa hivyo. Wewe, waweza kuwa kama vile Mungu hahitaji uwe, unapoligeukia neno lake na kulisoma, kwa kuwa katika kulisoma neno hilo, ndipo utapata hilo ambalo Mungu amekusudia ulipate. Ndugu yangu, itakuwaje kwamba upate urithi usipojua kwamba kuna urithi ulioachiwa? Urithi huo utajua tu kwamba uliachiwa unaposoma nakala inayokuamuru au inayothibitisha kwamba urithi huo ni wako. Ndivyo ilivyo kwamba ikiwa tunayo tumaini la kuendelea katika kumjua Mungu wetu, kukua katika hekima yake na pia kutembea katika maarifa yake, ni lazima kulisoma neno la Mungu. Ndiposa mtume Paulo akinena na Wakolosai aliwaambia kwamba neno la Kristo likae kwa wingi ndani yao. Naye Bwana wetu mwenyewe kwenye kitabu cha Injili ya Yohana atuambia tudumu katika neno lake na neno lake lidumu ndani yetu. Au kwa lugha nyingine, tukae katika neno lake na neno lake likae ndani yetu. Ni kwa kufanya hivyo tu ndipo tutakuwa kama vile Mungu anavyotaka tuwe. Aya ya saba yasema hivi: kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Andiko hili kama vile lilivyo lanikumbusha habari ya mtu mmoja. Huyu alikuwa akiendesha gari lake, lakini gurudumu likatoboka. Kwa hivyo akatafuta mahali pa kuegesha gari lake ili abadilishe lile gurudumu bovu. Alipata mahali pa kuegesha gari lake sehemu iliyokuwa karibu na hospitali ya watu wenye akili Pungwani. Kwenye ua la hospitali hiyo alisimama mtu mmoja akitazama yule jamaa akijishughulisha kubadilisha gurudumu. Alipomaliza, akainua kopo lililokuwa na vidude vya kufungia na kukazia gurudumu lile. Kwa bahati mbaya, vidude vile vikaanguka na kuingia kwenye shimo asiweze kuzitua. Alianza kujikunakuna kichwa na kuzunguka zunguka gari lake asijue la kufanya. Naye yule mtu aliyekuwa kwenye ua la hospitali alimtazama na akamwambia hivi: "Ee Bwana, fungua kutoka kwenye kila gurudumu kidude kimoja, kisha ufunge gurudumu lisilokuwa na chochote. Ukifika kwenye stesheni au gareji, waweza kununua vidude vingine." Yule mtu alishangaa sana, hata akajiuliza kwa sauti kubwa, "Kwa nini sikufikiri jambo hili?" Akamgeukia yule mtu na kumwambia kwamba yeye yuko katika hospitali naye yuko nje, lakini wazo lake ndilo limemsaidia, maana ndilo lafanya kazi. Yule mtu aliyekuwa kwenye ua akamjibu akamwambia, "Naweza kuwa kichaa, lakini si mjinga." Ndugu yangu, kitabu hiki cha Mithali chatuondoa katika hali ya kuwa wajinga maishani leo hii. Hapa tutapata msaada wa kuishi kwa hekima na adabu kama vile tutakavyoona. Kwenye aya ya 8 na 9, mausia kwa kijana yaanza kwa maneno haya: "Mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiiache sheria ya mama yako, kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema kichwani pako na mikufu shingoni mwako." Hapa tuona uhusiano unaofaa kuwepo katika kila nyumba katika nchi. Kuna wengi wanaonisikia ambao huenda wametoka au waishi katika boma zilizo na wazazi wenye kicho cha Bwana. Wamefunzwa kwa maagizo haya ya neno la Mungu na hawajatanga mbali nayo. Kwa upande mwingine, Mungu awarehemu wazazi wasiowafunza wana wao njia za Mungu. Kijana huyu kama vile ilivyo ajiandaa kutoka nyumbani, lakini apokea kwanza mafundisho, maana nje kuna majaribu, nje kuna watu wasioyajua haya ambayo ataka kushauriwa kwayo. Hayo ndiyo tuyapata kwenye aya ya 10 inayosema hivi: "Mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi, wewe usikubali." Yule kijana anapojiandaa kutoka nyumbani, shauri la kwanza analopokea ni kwamba nje kuna watu wengine nao wanaitwa wenye dhambi. Na ukweli wa mambo ni kwamba mara moja anapotoka nje, wa kwanza kukutana naye ni mwenye dhambi, kwa kuwa wanadamu wote wa katika hali hiyo hawajamwendea Kristo. Sote ni wenye dhambi, lakini kijana atakutana na wenye dhambi ambao hawajakombolewa, wanaoishi katika dhambi. Je, afanye nini? Jibu ni hili: asikubali mashauri yao. Hili ndilo lilimpata Yusufu alipojaribiwa na mkewe Potifa kule Misri. Yeye hakukubali kutenda ubaya huo wa kulala naye. Mtoto ambaye amepokea mashauri yake Mungu, mtoto ambaye amepokea mashauri ya baba, hivyo ndivyo atafanya. Hatakubali kushawishiwa na wale wenye dhambi. Aya ya 11 hadi ya 13 zasema hivi: "Wakisema, haya, njoo pamoja nasi, tuvizie ili kumwaga damu, tumuotee asiye na hatia bila sababu. tuwameze hai kama kuzimu na wazima kama hao washukao shimoni. Tutapata mali yote ya thamani, tutazijaza nyumba zetu mateka. Mwenye dhambi kama vile ilivyo, daima huwa na taratibu na mpango wa kupokea kitu bila ya kufanya kazi yoyote. Yeye huishi kwa kuhadaa, kuwapunja na kuwaumiza watu wengine, kusudi afanikiwe. Aya ya 14 yaendeleza maneno ya wale watu, yani wenye dhambi. Maneno hayo ni kwa lengo la kumshawishi huyo mtoto anayetoka nje ili ayaanze maisha yake. Hebu sikiliza. Wewe utashirikiana nasi, tutakuwa na vitu vyote shirika. Hii kama vile ilivyo, ndiyo filosofia ya wakati huu. Mara nyingi hao wanaofuata mtindo huu, hawana chochote wanachofanya. Wao hutaka wale wanaofanya kazi, kushiriki nao kwa waliofanyia kazi, ilhali wao hawana chochote watakacho washirikisha wenzao. Wao hutaka kutumia kila njia na mbinu kupokea wasicho kifanyia kazi. Ndiposa wamshauri huyu kijana kwamba akishirikiana nao, watakuwa shirika vitu vyote. Iwapo wewe ni wahali kama hiyo, ni vyema ndugu msikilizaji, ukome mara moja, maana mwisho wako hautakuwa sawa, mwisho wako utakuwa wenye uchungu na pia wa uharibifu. Hayo, utayaona tu kwenye maandiko haya. Kwenye aya ya 15, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia. Mwanangu, usiende njiani pamoja nao, uzuie mguu wako usiende katika mapito yao. Hili alilohimizwa kufanya huyu kijana, ndilo tulipata kwenye sura ya 6, aya ya 17 ya kitabu cha Wakorintho wa pili. Neno lasema hivi kwenye sehemu ya kwanza. Kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana. Maandiko hayo yanena hasa kuhusu wale wanaoabudu sanamu, nayo yakubalika pia katika hali hii. Neno la Mungu ni wazi kabisa kuhusu kila aina ya ushirikiano na ushirika ambao mtoto wa Mungu afaa kuwa nao. Sulemani katika kumshauri huyu mwanawake, amwambia asiende njiani pamoja nao. Na ndivyo pia washauriwa wewe, mtoto wa Mungu, ambaye pengine umejiunga na watu ambao wafahamu kuwa maisha yao na mienendo yao haifai hata kidogo, maana si ya kumpendeza Mungu. Twageukia sasa aya ya 16 hadi aya ya 18, na hili ndilo twalipata kwenye neno hili la Mungu. Maana miguu yao huenda mbio maovuni, nao hufanya haraka ili kumwaga damu. Kwa kuwa mtego hutegwa bure mbele ya macho ya ndege yeyote, na hao hujiotea damu yao wenyewe, hujinyemelea nafsi zao wenyewe. Kama vile nilikuwa nimesema hapo awali, iwapo wewe ni kati ya wale wanaowavizia watu, basi elewa kwamba maandiko haya ya kunenea moja kwa moja. Wewe wajiotea damu yako mwenyewe, na pia wajinyemelea nafsi yako mwenyewe. Utakamatwa katika nyavu uliowekea wasio hatia, maana utajiingiza wewe mwenyewe humo. Aya ya 19 yasema hivi: ndivyo zilivyo njia za kila mwenye tamaa ya mali, huondoa uhai wao walio nayo. Hapa twapata mwanzo wa hukumu juu ya tamaa. Tamaa mbaya, ndugu msikilizaji, imewafanya watu kuua wengine, imeleta ufisadi na pia kuleta hasara katika maisha ya watu wengi. Mungu akusaidie iwapo wewe una tamaa ya mali, wewe una tamaa mbaya. Kisha kwenye aya ya 20, hivi ndivyo twapata maandiko yakituambia. Hekima hupaza sauti yake katika njia kuu, hutoa sauti yake katika viwanja. Hekima kwenye aya hii yamuita kijana yule aingie shuleni, kusudi ajifunze kutoka kwake na hivyo kujua jinsi ya kuishi. Na ndivyo ilivyo kwetu, kwamba iwapo tutajua jinsi ya kuishi na kuendelea kuishi vyema, ni lazima tusikie sauti ya hekima. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 21 na 22. Hulia penye mikutano mikubwa ya watu, mahali pa kuyaingilia malango, ndani ya mji utamka maneno yake. Enyi wajinga, hata lini mtapenda ujinga, na wenye dharau kupenda dharau yao, na wapumbavu kuchukia maarifa? Maswali haya kama vile alivyo msikilizaji, ni maswali mazuri sana ambayo kila mtu afaa kujiuliza. Kuna hayo tuyatendayo ya kijinga, na pia hujiona hivyo baada ya kufanya jambo kama lile. Na kwa kuwa hivyo ndivyo ilivyo, ni lazima tusikie hayo ambayo hekima yauliza, maana hekima yatuuliza hivi: hata lini mtapenda ujinga? Sijui kwako msikilizaji, lakini mimi sitaendelea kupenda ujinga, na hata sitaki kuwa mjinga. Ni lazima nipate werevu, na werevu wangu nitaupata katika neno hili la Mungu, maana ni hapa tu ndipo neno la Mungu latuambia kwamba maneno haya yawapa wajinga werevu na kijana maarifa na hadhari. Na pia neno hili laniongezea kuwa na elimu, nifikie mashauri yenye njia. Ndugu yangu, utatafuta kuingia katika shule ya maarifa na hekima hii? Naamini kwamba kutokana na haya maandiko tuliyojifunza, tayari umeanza kufikiria na utaingia katika shule hii karibuni, yani shule ambayo itakuelekeza katika hayo yanayokustahili kutenda kama mtoto wa Mungu. Shule hiyo ada yake ni kuchukua Biblia na kusoma maandiko, maana ni katika maandiko ndipo utapata hekima hii ambayo neno la Mungu latunenea habari zake. Tazama aya ya 23 inayosema hivi: geukeni kwa ajili ya maonyo yangu, tazama nitawamwagia roho yangu na kuwajulisheni maneno yangu. Hili, ndugu msikilizaji, ndilo twahitaji kufanya siku baada ya nyingine. Tugeukie maonyo yake Mungu, tugeukie maneno yake Mungu, maana yeye ndiye atatuongoza katika kila jambo maishani. Kumbuka kwamba siku zetu hata kabla ya moja yazo kuwepo zilikuwa katika kitabu chake Mungu, maana mambo yetu yote ya wazi mbele zake. Na katika aya ile ya 24 hadi 31 hivi ndivyo maandiko yaendelea kutuambia: kwa kuwa nimeita nanyi mkakataa, nimeunyosha mkono wangu asiangalie mtu, bali mmebatilisha shauri langu wala hamkutaka maonyo yangu, mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu. Nitadhihaki hofu yenu ifikapo, hofu yenu ifikapo kama tufani, na msiba wenu ufikapo kama kisulisuli. Dhiki na taabu zitakapowafikia, ndipo watakaponiita lakini sitaitika, watanitafuta kwa bidii wasinione. Kwa kuwa walichukia maarifa wala hawakuchagua kumcha Bwana, hawakukubali mashauri yangu wakayadharau maonyo yangu yote. Kwa hiyo watakula matunda ya njia yao, watashiba mashauri yao wenyewe. Hili, ndugu msikilizaji, tunalolisoma hapa ni matokeo katika maisha ya kila mmoja anayekosa kufuata hili lililoko kwenye neno la Mungu. Iwapo hauamini hili, soma magazeti ya leo au tazama runinga. Utaona kwamba kwa sababu ya watu kukosa kuyafuata maneno yake Mungu, kwa sababu ya wao kukataa ushauri wake Mungu, maafa, shida na taabu zi katika ulimwengu. Nazo hizo hazitaondoka hadi wakati ambapo watu watageukia neno la Mungu, ambaye ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Mara watakapomgeukia Mungu, ndipo mambo yatakuwa jinsi yanavyohitajika. Kwenye aya ya 32, neno la Mungu lasema hivi: maana kurudi nyuma kwao wajinga kutawaua, na kufanikiwa kwao wapumbavu kutawaangamiza. Hakuna jambo ambalo, ndugu msikilizaji, ni la kutisha tena la kutia hofu kama maneno haya tuliyoyaona. Mtu hujiangamiza kiroho anapomkana au kumwacha Kristo. Na katika maisha ya kawaida, iwapo mtu mjinga atarudi nyuma na kukosa kufuata haya maadili na kukosa kufuata maandiko yake Mwenyezi Mungu, basi ujinga wake utamua. Na mpumbavu anapofanikiwa, upumbavu wake mwenyewe utamwangamiza. Sababu ya kusema hivyo ni kwamba mara mtu mpumbavu anapofanikiwa, yeye hujiona kuwa amefanikiwa kwa juhudi zake mwenyewe na hekima yake mwenyewe. Bwana Yesu Kristo alinena kwa habari ya mtu mmoja, mtu tajiri aliyemuita mpumbavu. Mtu huyo tajiri, baada ya kuvuna, alikaa chini na kuangalia na kuona kuwa ana mavuno mengi. Naye akajiambia nafsi yake kwamba atabomoa gala zake na kujenga gala kubwa zaidi, ili apate kuweka mavuno yake ndani ya gala hilo. Na baada ya hapo, ataambia nafsi yake ikae na kutulia na kufurahia yote ambayo ameyafanyia kazi. Lakini usiku huo, Mungu alimwambia kwamba aitoe nafsi yake. Rafiki yangu, hivyo ndivyo ilivyo ufanisi wa wapumbavu. Mpumbavu hukosa kutambua kwamba ni Mungu ndiye amemfanikisha, na kufikiri ya kuwa ni hekima yake, nguvu zake ndizo zimemfanikisha. Naomba ya kwamba isiwe hivyo kwa ajili yako, bali iwe kwamba katika lolote ufanyalo, ufanisi ambao Mungu amekupa, utatambua ya kwamba ni Mungu ndiye amekupa nguvu na uwezo wa kupata hayo yote ulionayo. Sura ya kwanza ya kitabiki cha Mithali yamalizia kwa kusema hivi kwenye aya ya 33: bali kila anisikilizaye atakaa salama, naye atatulia bila kuogopa mabaya. Maneno haya, ndugu msikilizaji, ni maneno mazuri kabisa, maneno ambayo ni maarifa, tena ni ushauri ambao twauhitaji kila mmoja wetu. Taifa lote lahitaji kusikia haya maneno. Usalama wetu haupo katika tulio nayo, bali katika kupata hekima na maarifa itokayo kwa Mungu. Hilo lisipotendeka, itakuwa kwamba tuishi kwa ufanisi wa wajinga na paradiso ya mpumbavu, jambo ambalo mwishowe litatuangamiza. Naamini kwamba kwa kuwa umesikiliza maneno haya na pia utafuatilia kupata hekima yake Mungu, basi wewe utakaa salama na pia utatulia bila kuogopa mabaya. Yani, lolote ambalo watu uofu kwalo halitakusumbua, kwa kuwa tumaini lako na usalama wako u katika huyo aliye na hekima yote, yani Mungu aliye mumba wako. naamini kwamba hilo umelipokea kama vile Mungu alivyokusudia ulipokee leo hii. Hebu na tuombe. Bwana, nakushukuru tena leo hii kwa sababu hakuna Mungu kama wewe, Mungu unayetujali, Mungu unayetushughulikia katika kila hali. Ingawaje Bwana umetufunulia maandiko yako na kutupa njia ambayo tuweza kupata hekima na hivyo kukaa salama, wengine wetu tumekataa kuyasikia maneno haya na pia tumeyadharau pasipo ya kujua kwamba katika kudharau maneno yako twajiitia hukumu, twajiitia maangamivu, twajiitia hasara katika maisha yetu. Lakini nakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ya kwamba kutokana na haya aliyoyapokea leo hii utamjalia neema yako, utamjalia pia fadhili zako, apate kuyafuata, hasa kupata hekima itokayo kwako, hekima ambaye ni Kristo mwana wako. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe, maana kwa Roho wako Mtakatifu utaendelea kujifunua kwake ili katika kutembea atembee katika hekima yako na hivyo kulitukuza jina lako. Haya nimeomba nikijua kwamba utayatenda, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba umebarikiwa viwavyo kutokana na haya tuliyojifunza leo hii. Kuna mengi zaidi ambayo Mungu ametuandalia katika kitabu hiki cha Mithali, hivyo nitakuomba usome kitabu hiki cha Mithali kusudi tunapokutana tuongezee hayo ambayo Mungu atatufundisha. Na hadi wakati huo, neema yake Kristo iwe pamoja nawe na Roho wake atawale katika maisha yako. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Hizo ndizo baraka kutoka kwenye sura ya kwanza ya kitabu hiki cha Mithali. Mchungaji atafunza kutoka kwenye sura ya pili, kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya 22. Soma sehemu hiyo ili uwe kwenye hatua moja na mchungaji atakapokuwa akifunza. Je, una swali lolote unalotaka tujue? Basi wasiliana nasi kwa kutumia anwani hii. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Nitarudia tena anwani hiyo. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Waweza kutuma ujumbe mfupi au SMS ukitumia namba hii 0721970520, yani 0721970520. Tafadhali usipige simu, tuma ujumbe mfupi au SMS peke yake. Kufikia hapo mwenzangu, sina budi ila kukutakia kila laheri kutoka kwa Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo. Mimi ni Pamela Umodo, mwenyeji wako, na neno litaendelea.